Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq fil-programm tal-lum ħammorru triq l-infanterija ħall-Kirkop.
Eħe, l-infanterija, sewa, l-infanterija wkoll għandha plurali, infanteriji, aħna nagħtu l-plural biex nuru li dawn it-termini sewa jistgħu jintużaw f'sitwazzjoni differenti. L-infanterija hija grupp ta' soldati fuq riġlejhom mexxin kollettivament. Imma, il-kelma tmullura lejn il-Latin infants infantis, fis-sensa speechless unable to speak, issa diċ għandex taqsam ma' soldati mexxin. Sewa, imma, infantis, fis-sensa dak li mhuwiex kapaċi jitkellem, eventualment dik tirreferi għaż-żgħar, għalhekk imbaġġiet l-infant, all right? Il-konnessjoni mal-foot soldiers hija li dawn ma setgħux jitkellmu ma' xulxin waqt li kienu jkunu qed jimmarċaw. Istraqara daqsxejn xi tlaqqih ta' ħsibijiet. Naturalment dan it-tlaqqih ta' ħsibijiet ma sarx fil-Malti. Il-Malti wiret it-terminu infanterija minn il-sna oħrajn.
Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra fix-xara u l-Mellieħa insibu triq Kalipso u triq in-ninfa Kalipso.
Eħe, Kalipso. Kalipso kienet ninfa tal-baħar li żammet lill-Odysseus 7 snin fuq l-gżira ta' Ogygia fl-epika ta' Omeru l-Odissea. L-art ta' Kalipso huwa għar naturali fir-ramla x-xara għawdex, fejn jingħad li n-ninfa żammet lill-Odysseus priġunier f'dawk is-7 snin. Jiġifieri hawnhekk it-toroq tagħna qegħdin ifakru wkoll xejriet ma ngħidu hekk mitoloġiċi. Right? Ma hija parti mill-kultura.
Kultura. Ekku. X'tgħidilna dwar triq ġnien ingraw il-Mellieħa.
Ingraw kien kunjom qadim. Huwa kunjom Sardiniż minn Sardinja, ingraw. U l-ġnien x'aktarx l-sema għall-familja li kellha dan il-kunjom qadim. Issa hawn dan qed jgħidilna wkoll jiżdied ma' anke postijiet oħrajn sewa li kien hawn ħafna barranin li kellhom kol l-artijiet tagħhom, ħaġa li nafuha. il-barranin iktar kellhom l-artijiet tagħhom hawn Malta milli kellhom il-Maltin hawn Malta stess, sew hux probabbli il-Maltin kienu l-qaddejja tagħhom dawn.
Fil-Belt Valletta u fir-Rabat Malta nsibu triq il-karrijiet.
Il-karrijiet, plural ta' karru. Karru huwa veikolu għal ġar jew għal xi funzjoni partikolari. Issa hemmhekk insibu. Sewa, ħanikkonċentra daqsxejn fuq it-terminu karru. Il-karru tal-mejtin, b'Ingliż il-hears. Karru tax-xiri, it-trolli. Karru għal-ġar ta' tagħbija, it-trailer jew kart. Karru armat, military tank. Vagun ta' ferrovija, li wkoll se kienu jsejħu lu karru. Il-wagon jew inkella railway track. U trak tal-karnival jew karru trionfali, il-carnival lorry. Aħna l-iktar li nirreferu għal karrijiet tal-karnival sewa, dawn kollha jitqiesu bħala karrijiet. U nerġa' ngħid it-toroq x'aktar li semmew għal karrijiet tal-karnival, dawn l-iktar li huma popolari fil-fatt.
Fil-Belt Valletta insibu triq il-lanċa.
Eħe, u marbuta mal-kelma lanċa għandna għandna stor sħiħ ta' termini. Għaliex? Għaliex il-lanċa kienet parti mill-ħajja komuni tal-Maltin li kellhom x'jaqsmu mal-baħar. Mela, ħalli nibdew ġraja tagħha. Lanċa plural laneċ hija dgħajsa kbira għat-transport tan-nies jew xi tagħbija li kienet tinsaq bil-faħam fl-antik u llum tinsaq b'mutur. Sewa allura kien ngħidu lanċa bil-mutur jew bil-magni. L-akbar dgħajsa lanċa wkoll li ġor bastiment għat-transport tan-nies jew proviżjon. Dik hija tifsira oħra. Insibu diversi espressjonijiet bil-kelma lanċa, kif qed ngħid għandna lanċa merkantili li kienet lanċa għall-merkanzija. U dina kienet lanċa tat-tagħbija, lanċa tal-ġar, lanċa tal-ħadd li hija dgħajsa mdaqsa li tintuża sabiex inħattu xi ħwejjeġ minn fuq xi merkeb għax-xatt, lanċa militari, lanċa għall-ġar tas-suldati. Nsibu lanċa ta' kemuna, dajsa mdaqsa bil-magni li titraġetta għal kemuna b'xi barkata jew passiġieri. Lanċa tal-ġbit, lanċa li tiġbed xi dajsa jiġifieri, lanċa tal-irmok jew vaporet li jiġbed xi biċċa tal-baħar minħabba xi ħsarat jew xi regolament tal-port. Parti minnha wkoll hija l-lanċa tat-tarzna li iva vaporet tal-irmok li jidderiġi l-vapuri jidħlu u joħorġu fit-tarzna. Nsibu il-lanċa tal-pass, dina kienet lanċa tal-passiġieri, traġett, dajsa mdaqsa miftuħa, li dari kienet timxi bl-istin, bil-kabina jew minajra u dbaħħar maxtut tal-port mill-Belt għal-Kottonera u minn taslima għal-Marsamxett. Tiflaħa ċaqliq kienet minajra arbli u ħbula u kella ċumnija kbira f'nofsa. Qudiem din iċ-ċumnija kien hemm ir-rota ta' tmun. Wara ċumnija kien hemm is-salun għall-passiġieri u fuq il-pruwa kien ikun hemm xi bankijiet b'tinda tal-inċirata fuqhom. Illum ħaddit il-apposta l-lanċa tat-turisti. Però għandna wkoll l-għanja aħna issemmija żgur li jiftakruha jew jafuha. Lanċa ġejja oħra sejra, u dina tibqa' tfakkar dan il-mirkeb sewa. U meta għandna l-lanċa tat-turisti li hija dgħajsa kbira u wiesa li taħdem bil-magni tal-elettriku u tagħmel kruċċiera għal pjaċir ma' xtajtiet. Bħala din il-lanċa tat-turisti hemm il-lanċa tax-xalar jew dgħajsa użata għal modija ta' żmien. Għandna l-lanċa tal-patrol li hija lanċa tal-Pulizija tal-Baħar jew tal-Forzi Armati li iddur u tifli l-kosta għal xi kontrabandu. Jew inkella klandestini jew xi negozju illegali ieħor tagħmel għassa oħra maxtut. Għandna l-lanċa tal-Pulizija li l-Pulizija tal-Baħar jużaw għal xi bżonnijiet fuq l-ilma. Għandna lanċa tar-roti din hija speċjali. Hija vaporet li jinsaq permezz tal-pali mażza li jduru ġol ilma. Ma temm il-lanċa tas-salvataġġ dana terminu li kien jintuża fil-moddi, għal dan huwa vapolet li jagħmel ħidma ta' salvataġġ fuq il-baħar, u bagħad hemm il-lanċa tas-sajt li hija dajsa tas-sajt. Alright, illum forsi ma tantx tintuża għax il-kelma Luzzu iktar hija popolari.
Ma diversi forum tal-għaneċ hawnhekk.
Ekku.
Ħammorru San Ġiljan insibu triq il-Klarissi.
Iwa, Klarissi. Il-Klarissi, bl-Inglis, najdu l-om the poor clairs. Il-Klarissi u massorijiet tal-ordni franġiskan tal-klausura, imwaqfa minn Santa Clara, fl-1212. Is-singular huwa Klarissa, għax Klarissi huwa plural, u għana iktar nafuhom fil-plural. Santa Clara ta' Assisi kienet waħda minn tal-ewwel li mxiet wara San Franġisk ta' Assisi u kienet l-ewwel mara li kidbet set ta' gwidi monastiċi għan-nisa. U dawna allura meta aħna nitkellmu fuq Klarissi aħna qegħdin niftehmu qegħdin nifhmu dawn is-sorijiet.
Ħammorru diversi lokalitajiet oħra, insibu triq il-Luzzu Marsa Xlokk, triq il-Luzzu San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq il-Luzzu Marsa l-Fajn.
Sewa, ftit ilu semmejna l-Luzzu.
Lanċa, issa ħammorru għall-Luzzu.
U dana juri kemm il-lingwa tagħna hija għanja fejn jidħol l-ambjent tal-baħar. Luzzu, plural Luzzujiet, jew inkella Luzzijiet. Il-Luzzu huwa dajsa tas-sajt bil-poppa u l-pruwa ġejjina għal ponta. Huwa dajsa mdaqsa li tiflaħa għall-baħar. Għandha l-pruwa u l-poppa l-istess. Tintuża din id-dajsa għat-transport ta' bija jew sajt. Espressjonijiet bil-kelma Luzzu għandna. Luzzu bil-mutur li huwa Luzzu li jħaddem mutur biex jimxi. Luzzu bil-loħ, Luzzu li da li kien jimxi bil-loħ, kif ukoll bil-madef. Luzzu t'Għawdex, dan kien id-dajsa t'Għawdex. Luzzu tas-sajt, Luzzu li jintuża għas-sajt tal-ħut in ġenerali, imma jista' jkun ukoll Luzzu tal-Lampuki. Luzzu tas-sajjieda, alright, minn flok Luzzu tas-sajt. Imma mbagħad hemm il-Luzzu tat-turisti, l-lum l-iktar li jintuża l-Luzzu tat-turisti, u x'hekk Luzzu li ġol it-turisti u idawwarhom maxtut Maltin u iwassalhom anke fuq Kemuna. Għandna Luzzu tat-tabija, Luzzu li jiflaħ għal tabija ta' xi merkanzija, u Luzzu tal-Gadraj, id-dajsa tal-Gadraj dan issa m'għadux.
X'inhu dan?
Fit-tletinijiet, anka bejn il-gwerra, ġifieri l-Luzzu tal-Gadraj, il-Gadraj kien ħansejħulu il-baħri li kien jieħu il-provizjon mill-art għal-bastimenti. Ftemna? Allora kellu l-Luzzu tal-Gadraj biex hu jkun jista'
interessanti
jimxi bih.
Ħanieqfu għal-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
I think one should be aware of what is happening in the world and not be depressed by it or optimistic or pessimistic. To observe impartially, dispassionately what is actually going on technologically. The Far East is gaining more and more rapidly, advancing more than the Western countries, probably. And the economic situation throughout the world is very shaky, uncertain. Socially, there's a great deal of confusion, uncertainty. And religion, throughout the world have played little part in our daily life. They've lost actually their meaning altogether. Though the organization, religious organizations, maintain status quo, talking about superficial things, not fundamental realities of life. Be concerned with what is happening to man. What can we do in this world? What can we do in this world? Asking this question, what are we to do in this mad world which is becoming more and more insane, more and more violent? Appalling things are happening at which we don't know. What is going to happen to man in the future?
Lura għal-program tagħna toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin u d-darba vera għandna kurzita. Għandna triq Malta għajsilem.
Ejwa, u dik il-flajta ħadgos biha.
Kurzita għax triq Malta.
Ejwa, ma ħadgos biha.
Sabu wara sibawdex.
Mhux hekk, eżatt, imma għalmen u għandna triq illi. Qed issemmi l-Malta. All-oriġini tal-kelma Malta hemm diversi opinjonijiet silin. Kien hemm żmien meta l-istudjużi kienu jaħsbu li l-kelma kienet derivata mill-Grik qadim meli melitos għasel. Oħrajn ipproponew l-erq Feniċju Melet li fisser refugju. U qalu li Melita hija kelma Feniċja li tfisser post ta' ken u din il-kelma ġejja mill-verb malat li jfisser ħarab. Din l-aħħar interpretazzjoni l-aktar waħda preferuta illum bħala ken, bħala refugju, minn dak li jgħidu l-istudjużi jinsibuhom jaqblu fuq dawn il-punti. L-ewwel li hemm forma qadima hemm forom qodma bħal melita, malet, melat, mill-lingwi klassiċi li ġew qabel il-forma arbija Malta. All right? X'aktarx li mmorru lura għal qabel il-Feniċi tarġa. U t-tieni li t-tarif etimoloġiku jipprovdi evidenza semantika qawwija għal il-qoħ ta' ken, ġifieri bħala shelter, refugju. Salvataċ, oraj, iġifiri kieku kellna ngħidu Malta tfisser post ta' ken.
Ħamurru s-swieqi fejn insibu triq il-ktajjen?
Ktajjen hija l-plural ta' Katina. imma fis-sena tal-bini il-ktajjen huma ċnagel minn ġura imqegħdin fuq xulxin wieħed iva u ieħor le. Maħruġa xi ftit il-barra fil-ħiser ta' ħajt fit-triq biex jekk u meta jitla hemm bini ieħor il-bennej kollu ma fejn qabbad iċnagen tiegħu. Issa jien semmejt il-kelma ħiser. Ħiser hija ħarriġa biex wieħed ikun jista' jpoġġi fuqha. Niftehmu? Dawn huma kollha termini tal-. Sa
x'kaffa.
Ekku.
Ħammorru il-manikata nsibu proprju triq il-manikata. Bajna bl-istess issemgħu.
Eh. U imnalla għax inkella ma tissemgħu kien din manikata. Manikata, plural manikati, tfisser brikkunata li twassal lil xi ħadd f'nassa. Jiġifieri underhand scheme, ispett ta' ingan. Il-kelma tiderġejja minnhom taljan manika li tfisser komma sleeve, bl-implikazzjoni idiomatika li wieħed ikollu xi ħaġa taħażen fil-komma.
Fil-fatt ngħiduhom. Erfaħħa fil-komma.
Ġifieri. Ekku. L-isem tal-inħaw jista' jmur lura għal xi laqam, naturalment. Rajt kif dejjem ngħidu aħna.
Ħamorru għal-kelma oħra, għandna l-kelma narċis, insibu triq in-narċis ħalaxa, wesat in-narċis il-melliħa, triq in-narċis l-imtarfa, San Ġwan, Santa Lucija, is-Swieqi u anki għawdex ix-Xewkija.
Eħe, in-nom kollettiv narċis, singular tiġi narċisa, sewa, u bl-Ingliż Narcissus. In-narċis huwa xitla. Li jisibuha wkoll bħala ranċis, jaqilbu l-konsonanti, b'weraq sabieħ u tfuħ dix-xitla u tinsab fil-wibien u fl-għeliqi. Fil-mitoloġija Griega, Narcissus kien isem żagħżugħ sabieħ li fansja riflessjoni tiegħu n-nifsu fadira u baqa' jammira lilu n-nifsu tul ħajtu kollha. Right? Ma ta' l-isem l-pjanta.
Ekku. Fil-fontana insibu triq ta' mulejja.
Mulej. Mulejja, mulej. Mulej ifisser lord jew sinjur. Wieħed nobli. Ja? U fil-Malti aħna din nirriservawha l-iktar mulej għal Alla. Li skont it-twemmin nisrani huwa sit ta' kollox. Din il-kelma ġejja mill-kelma mula, wieħed tani li għandu il-proprjetà, u mula ġejja mill-arbi mawli li tfisser master, lord. Issa, mulej huwa nom minn mat, minn wella, u ġieli intuża bħala laqam. Tantu hekk li jiena niftakar li l-poeta Mario Zoppardi kienu jsejħulu l-istudenti tal-iskola il-mulej għax bil-mustaċċju u daqla kien jixbaħ l-istampa ta' Wieġ Kristu. Imma ħankomplu daqsxejn fuq mulejja meta aħna għandna il-fontana triq ta' mulejja. Ta' mulejja. Ekku, hekk naħseb jiena li huwa laqam u mhux qed jirreferi għal Kristu biex nistgħu.
Fis-siġġiew insibu triq in-nirien.
Dina interessanti silejna li x-nirien hawnhekk qed tirreferi għal ktieb ta' poeżiji Nirien ta' Carmelo Vassallo li ħareġ fl-1938. U hekk it-triq qed tagħti jisu speċi dinjita li xol tal-autu.
Rikonoxximent, uxek.
Eżat. Uwek, allura, il-sentiment li poġġa fil-poeżiji tiegħu wasluħ lil-Carmelo Vassallo biex jitlaqam il-poeta ta' Nirien. Tarġa, ġviri janka triq qed fakkarna wkoll f'dak il-laqam li tagħu.
Ħamurru għal-kelma oratorju, insibu triq l-oratorju Bormlas, aq l-oratorju Bormla wkoll, insibu triq l-oratorju il-Gargur, l-Isla, l-Mostas, aq l-oratorju l-Mosta, in-Naxxar, triq l-oratorju Raħal Ġdid u anke ħall-Ormi.
Iva, oratorju, fil-plural oratorji, tfisser l-ewwel nett biniċkejkel maħsuba tal-talb. Oratri sewa. it-tieni tista' tfisser għaqda reliġjuża mogħtija għas-servizzi popolari, all right, u jekk aħna se nużaw oratory f'dan is-sens bl-Ingliż iridu nagħmluha bitra kapitali. U t-tielet xogħol mużikali semi-drammatiku għall-orkestra u l-vuċijiet b'tema sagra mingħajr kostumi, xenarju u azzjoni. U fl-Ingliż dina tiġi oratorio.
Mm-hmm.
Eh? Dan is-sens tnissel mis-servizzi mużikali li kien ikun hemm fl-oratorju ta' San Filippo Neri f'Ruma. Il-kelma ġejja mit-Taljan oratorio. Min din il-kelma tiġi il-kelma oratorjan, bit-Taljan oratorjano, li tirreferi għal assis mixħuta għal pritki u servizzi popolari fuq l-eżempju ta' San Filippo Neri. It-toroq x'aktar x'issemmewha xi kappella jew għal xi ordni reliġjuż. Fil-Latin ekklesjastiku insibu oratorium ibbażata fuq il-verb orare, talab jew tkellem. Il-Malti jista' juża il-forma oratorju għal jew għat-talb għal bini, sewwa jew inkella għall-laqda. U l-forma oratorju għal dik il-prezentazzjoni mużikali. Temna, ġifieri nistgħu nagħmlu dawk il xejdulu, però x'aktar xilli dejjem tintuża l-ewwel waħda, oratorju.
U ħanalaq propju bl-aħħar kelma li hija municipju. Insibu triq il-municipju Ruman fil-Viktorja Għawdex.
Eħe, municipju bl-Ingliż tiġi municipality huwa belt jew distrett li jkollu gvern lokali. Fil-moddi il-Gżejjer Maltin kienu municipju Ruman, jiġifieri kienu jiddependu fuq il-ħakma ta' Ruma.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna appuntament tal-bħalum ġimgħa. Inselmulkom.